Kumbiaren doinuan, beste gerra baten zain. Zurine Rodriguez Lara. Paolak goizeko seietan ireki du Medellingo Prado auzoan duen okindegia. Oso ondo egin du lo, uste baitu hilabete batzuk barru presidenteak auzotik bidaliko dituela etxegabeak. Abelardo dela Espriellaren alde bozkatu du emakumeak. Atzoko zenbaketan, dela Espriella 250.820 botoren aldearekin gailendu zitzaion Iban Zepedari. Kolombiako ultraeskuinaren gotorlekua da Antioquia eskualdea Medellin hiriburu duena. Han, dela Espriellak botoen 164 eskuratu ditu, 2.000.000 boto baino gehiago eskualde osoan. Zenbaketa ofiziala ez da bukatu oraindik eta baliteke egun pare bat behar izatea horretarako. Orduan jakingo da nor izango den Kolombiako urrengo presidentea. Bien bitartean, Medellinen arnasari eusten ari zaizkio goizean goizetik tentsioz beteriko barealdi batean. Jairo ere goiz jaiki da. Atzo berandu arte egon zen esna eta ez dugo saltzeko astirik izan. Lanerako bidean, Paolaren dendara sartu da, kafe bat eta empanada bat erostera. Ark ere dela Espriellaren alde bozkatu du, baina uste du gerrilariak hauteskundeetan iruzur egiten saiatuko direla eta erne egon nahi du datozen orduetan. Ez du nahi gauzak aldatzerik, ez baitaude gaizki, baina uste du ezkerra eta bake proiektu faltsua desagerrarazteko garaia dela. Hala ere, Paolaren okindegitik 100 metro eskasera guztiz bestelakoa da giroa. Lesbiana eta feminista talde batek gau osoa eman du elkar zaintzen la popularretxean. Arratsaldeko 8ak aldera iristen hasi zen jendea eta goizaldera arte egon diran ia atxedenik hartu gabe, kumbia dantzatzen, edaten, negar egiten eta hizketan. Gauerdi inguruan, taldeko zenbait kidek abokatuek Plaza Mayor gunera jo dute laguntza eskaintzera. Sare sozialetan irakurri dute gizarte mugimenduek hiriko abokatuei dei egin dietela plaza horretara joateko. Plaza Mayor Medellingo bozkalekurik handiena da eta emakumeek soilik bozkatzen dutean. Gau osoan dozenaka abokatu bertaratu dira mahaiak defendatzera, Sandrak kontatu duenez. Ura berriz, etxean geratu da gainerako feministekin. Aurretiazko zenbaketa amaitzean hasten da zenbaketa ofiziala, eta abokatuek eta hauteskunde mahaietako lekukoek aukera dute zenbaketa ikusteko. Sartzen utzi digute eta gure lana egiten ari gara, baina Abelardoren lekukoen provokazioak jasan behar izan ditugu azaldu du Julianek. Itun historikoa alderdiko lekukoa da. Eta begiak malkoz beterik aitortu du etorkizunari beldur diola. Dela Espriella agintera iritsiz gero, herrialdetik alde egiten irudikatzen du bere burua, sinetsita baitago Kolombiako ezkerra suntxitu egingo dutela, bere garaian batasun patriotikoarekin egin zuten bezala, dioenez. Plaza Mayorretik 20 minutura, Matildek zopa eraman dio amari, Ana Mariari. Ura lurrera begira dago eta alabari galdera berberak egiten dizkio behin eta berriz zopa jan bitartean. Kumbia doinuak entzuten dira etengabe. Ana Maria nahasia dago. Ez taki ondo zer emaitza izan diren, baina urduri jarri du petardoen hotsak. Dela Espriellaren jarraitzaileak suziriak jaurtitzen ari dira eta hirian barrena dabiltza autokarabanetan. Medellinen ohikoa da eskuinak bolbora erabiltzea zer ospatua duenean. Ohitura hori Pablo Escobarrek hiria kontrolatzen zuen garaikoa da. Gerra dator, ama, esan dio alabak Ana Mariari. Asko bizi izan ditugu jada, erantzun dio amak. Biak isilik geratu dira luzaroan elkarri eskutik helduta. Miguel Angel eta Maria Mere la popularretxean daude, baina goizalde egitea erabaki dute. Egun oso gogorrak datoz eta nahiago dugu etxean geratu esan dute. Marian bereziki unkituta dago. Gaurtik aurrera ez dut harremanik izango nire familiaren parte batekin azaldu du. Geratzen zaizkion senideak dela Espriellaren boto emaileak dira oso aktibo jardundakoak Tigres izenez ezaguturiko politikariaren kanpainan. Marian duela 12 urte iritsi zen Medellinera oso gaztea zela. Urabakoa da. Han, paramilitarrek familiako hainbat kide hil zizkioten. Desplazatu gisa iritsi zen irira eta orain beldur da familia biologikoak salatu eta arriskuan jarriko ote duen. Atzealdean, Carlos Mejiaren No pasarran abestia entzuten hasi da eta emakume batek hitza hartu du. Lesbiana maskulino gisa lagun asko galdu ditut, baina faxistak ez dira pasako. Denek ezin dute oihukatu. Batzuk elkar besarkatzen ari dira isilik. Isiltasuna horixe nagusitu da gaur Medellinen eguna argitu duenean. Emozioz beteriko gau baten ondoren, beldurra piztu da ezkerrekoen artean eta garaipenaren euforia eta mendeku gosea, berriz, ultraeskuinaren sektore handi batean.